τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κάθε μέρα, στις 11 το πρωί, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.
Είναι τα λεωφορεία του κόσμου της Δευτέρας 12 Δεκέμβρη 2016. Είναι μια καθημερινή πρωινή εκπομπή με κύριο στόχο να δώσει έμφαση σε ειδήσεις, πληροφορίες, αγώνες και κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο που δεν βρίσκουν το δρόμο των θεσμικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Την επανενεργοποίηση από το Μάρτιο του κανονισμού του Δουβλίνου για την Ελλάδα προτείνει η Ευρωπαϊκή Κομισιόν, μια κίνηση στην οποία αντέδρασαν πάρα πολύ αλληλέγγυοι προς τους μετανάστες. Πρόκειται για μια επανενεργοποίηση που θα έχει ως αποτέλεσμα να επαναπροωθούνται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσοι μετανάστες συλλαμβάνονται και έχουν στο παρελθόν περάσει παράτυπα στην ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε βγει εκτός κανονισμού του Δουβλίνου από το 2011 και μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία δεν ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό είχαν επιβληθεί και πολλά πρόστιμα στη χώρα. Σημειώνεται ότι η επανενεργοποίηση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, που σημαίνει πως θα αφορά μόνο τους παράτυπους μετανάστες που θα περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις 15 Μαρτίου και όχι αυτούς που βρίσκονται ήδη σε κράτη-μέλη. Σημειώνεται πως η επανενεργοποίηση του Δουβλίνου δεν αφορά τις ευάλωτες ομάδες, όπως ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, ενώ για κάθε επιστροφή θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτου μέλους και των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή παραμένει πολύ μεγάλη η καθυστέρηση στην προώθηση των μεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα προς τις ευρωπαϊκές χώρες που θα τους δεχτούν. Και ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευτεί να παίρνουν από την Ελλάδα 30.000 πρόσφυγες ετησίως, τους τελευταίους 12 μήνες έχουν μεταφερθεί από την Ελλάδα μόνο 6.212 πρόσφυγες. Η ίδια η Κομισιόν παριστάνει ότι είναι ευχαριστημένη με τον ρυθμό των προωθήσεων προς την Κεντρική Ευρώπη. Ωστόσο, κάνει έκκληση στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τον αριθμό στα 2.000 άτομα το μήνα από τον Απρίλιο του 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη μία από τις γαλλικές οργανώσεις αλληλεγγύης προς τους μετανάστες, τις οποίες τις ειδήσεις έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ήδη έχει ανακοινώσει την αντίθεσή της στην κίνηση αυτή της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Διαβάζουμε λοιπόν στην τελευταία τους ανακοίνωση: «Καθώς το χιόνι ξεκίνησε να πέφτει στη Βόρεια Ελλάδα, χιλιάδες πρόσφυγες βρίσκονται ακόμη σε τέντες και σε κακή κατάσταση, σε καταβλισμούς ή σε εργοστάσια χωρίς θέρμανση. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, το σύστημα ασύλου στην Ελλάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισε και συστήνει στις ευρωπαϊκές χώρες να επανενεργοποιήσουν τη Συμφωνία του Δουβλίνου 3, με την οποία μπορούν να προβούν ξανά σε επαναπρόωθηση των ζητούντων, των αιτούντων άσυλο από τις 15 Μαρτίου του 2017. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Συμφωνία του Δουβλίνου 3 ορίζει τους βασικούς κανόνες με βάση τους οποίους προσδιορίζεται η χώρα η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου και επίσης τις διαδικασίες μέσω τις οποίες οι αιτούντες ασύλου πηγαίνουν σε, μεταβιβάζονται σε αυτή τη χώρα. Περισσότερες των περιπτώσεων την επεξεργασία της αίτησης ασύλου είναι υποχρεωμένες να κάνουν οι χώρες υποδοχής, οι χώρες δηλαδή μέσω της οποίας οι μετανάστες έχουν περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ως απόδειξη χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων δαχτυλικών αποτυπωμάτων του φορέα Eurodac. Η εγκατάσταση των hotspot στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έκανε εφικτή την συστηματική απόσπαση δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων προσφύγων μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει επανειλημμένως καταδικάσει τις ευρωπαϊκές χώρες για το ότι στέλνουν αιτούντες άσυλου στην Ελλάδα, βρίσκοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται είναι απάνθρωπος και μειωτικός. Σχεδόν όλες οι χώρες, κατά συνέπεια, σταμάτησαν να στέλνουν μετανάστες στην Ελλάδα, πρακτικά τοποθετώντας την Ελλάδα εκτός της Συμφωνίας του Δουβλίνου. Ωστόσο, μέσα από μία ανακοίνωση σε θριαμβευτικό τόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποδέχεται ξανά την υγιή λειτουργία της συμφωνίας με την Τουρκία, η οποία επιτρέπει την επιστροφή των προσφύγων οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα. Η ίδια αισιοδοξία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ σημειώνεται ότι στην πρότασή της για μια νέα συμφωνία, τη Συμφωνία Δουβλίνο 4, σχεδιάζεται να σταδιακά να σταματήσουν οι εξαιρέσεις για την επιστροφή των μεταναστών στην χώρα εισόδου της. Εξαιρέσεις που σήμερα αφορούν τους ανήλικους, τα άτομα που υφίστανται κίνδυνο, καθώς και την ελεύθερη επιλογή χώρας στην οποία γίνεται η αίτηση για άσυλο. Επίσης, προγραμματίζεται να συστηματοποιηθούν οι επαναπροωθήσεις σε τρίτες χώρες όπως η Τουρκία. Ανάμεσα στις τρίτες χώρες στις οποίες θα επαναπροωθούνται οι μετανάστες θα προσθεθούν και άλλες, όπως το Αφγανιστάν, η Ερυθρέα, το Ιράκ, το Ιράν, το Σουδάν, ούτως ώστε να μπορούν να επαναπροωθούνται πολύ πιο εύκολα οι μετανάστες. Στη Γαλλία η κυβέρνηση έχει αυξήσει τον αριθμό των επαναπροωθήσεων και των απελάσεων σύμφωνα με τη συνθήκη Δουβλίνο 3 και έχει ξεκινήσει ένα νέο όργανο, το όργανο Πράντα, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις επαναπροωθήσεις. Γι' αυτό, καθώς η μοίρα και η καθημερινή ζωή των κατοίκων στα κέντρα υποδοχής και επαναπροώθησης είναι εξαιρετικά προβληματική. Δεν λείπουν βέβαια και τα αρκετά ρατσιστικά κρεσέντα τα οποία διαφαίνονται στο mainstream πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας. Μια άλλη ανερχόμενη ακροδεξιά στάρ, η Μαρί Λεπέν, η υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλίας, ήδη έκανε σκληρές δηλώσεις για το μέλλον που περιμένει τα παιδιά των προσφύγων που θα προσπαθήσουν να αναζητήσουν την εκπαίδευση στην Γαλλία. Μιλώντας στο Παρίσι, η πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου υποστήριξε ότι δεν έχει κάτι ενάντια στους αλλοδαπούς, αλλά τους λέει ότι εάν εισέλθουν στη χώρα, να μην περιμένουν φροντίδα, προστασία και να μην περιμένουν ότι τα παιδιά τους θα μορφωθούν δωρεάν. Το θλιβερό είναι ότι η Μαρί Λεπέν αναμένεται να είναι μία από τους δύο υποψήφιους που θα περάσουν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, μαζί με τον υποψήφιο της κεντροδεξιάς και φαβορή για το ύπατο αξίωμα της Γαλλίας. Επίσης να σημειωθεί ότι και αυτός με τη σειρά του ανήκει στην καθαρόαιμη δεξιά πτέρυγα της γαλλικής συντηρητικής παράταξης και έχει επίσης σκληρή γραμμή σε ζητήματα εθνικής ταυτότητας και μετανάστευσης. Το ευχάριστο είναι ότι πέρα από τις θεσμικές, τη θεσμική αντιπαράθεση, το θεσμικό διωγμό που υφίστανται οι μετανάστες, τα κινήματα υπάρχουν και τους υποστηρίζουν. Διαβάζουμε λοιπόν για μια εθνική συνάντηση στη Γαλλία, στην πόλη της Καέν, η οποία προγραμματίζεται για τις 21 και 22 Δεκεμβρίου του 2017. Πρόκειται για μια εθνική συνάντηση σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους μετανάστες, η οποία θα λάβει χώρα, όπως είπαμε, στην πόλη Καέν της Νορμανδίας και έχει ως κύριο στόχο να καλέσει μια γενική συνέλευση ενάντια σε όλες τις απελάσεις. Διαβάζοντας από το κάλεσμα για τη συνδιάσκεψη, μαθαίνουμε τα εξής. Ποιοι είμαστε? Ο αγώνας ενάντια σε όλες τις απελάσεις είναι μια συλλογικότητα που σχηματίστηκε το 2013 στην ΚΑΕΝ. Με δεδομένη την αύξηση του αριθμού των απελάσεων και από τα καταφύγια έκτακτης ανάγκης, αποφασίσαμε να οργανωθούμε συλλογικά. Για την καταπολέμηση μέσω της άμεσης δράσης όλων των αντικοινωνικών πολιτικών, της κερδοσκοπίας για τα ακίνητα, καθώς και του κράτους της ξενοφοβίας. Είμαστε υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων, καθώς και της παροχής μιας βιώσιμης και αξιοπρεπής στέγασης για όλους και όλες, χαρτιά για όλους για όλες ή καθόλου χαρτιά σε κανέναν. Από το 2013 η συγκεκριμένη οργάνωση άνοιξε στην πόλη της Καέν 10 καταλήψεις στέγασης για μετανάστες. Και συνεχίζει η ανακοίνωση της συγκεκριμένης ομάδας. Γιατί αυτή η συνάντηση το Γενάρη στην ΚΑΕΝ? Με τη διάλυση της παραγκούπολης του Καλέ, η γαλλική κυβέρνηση επιδιώκει να εκτοπίσει βία περίπου 10.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πολλών απομονωμένων ανήλικων μεταναστών και προσφύγων. Η προς απέλαση μετανάστες και μετανάστριες της ζούγκλας, της λεγόμενης παραγκούπολης του Καλέ, μεταφέρθηκαν σε πάρα πολλούς καταβλισμούς ή κέντρα επαναπροώθησης ή σε οργανισμούς αξιολόγησης της δυνατότητας παραμονής. Πολλοί από τους μετανάστες επίσης και τις μετανάστριες κατέληξαν σε πόλεις λιμάνια όπως ο Διέπ, η Χαύρη, η Καέν, το Τσέρμπουκ, το Ροσκόφ και η Μπρέστ ή αλλού σε εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση. Όλα αυτά συνέβαλαν στην κατάρρευση των μηχανισμών της αλληλεγγύης που είχαν δημιουργηθεί σταδιακά. Σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να σπάσουμε την καθημερινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γνωρίζουμε καλά ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω από την κατάσταση και να έχουμε ένα παγκόσμιο πολιτικό λόγο. Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, η ομάδα ενάντια σε όλες τις απελάσεις, καλεί τις συλλογικότητες και τα άτομα που αγωνίζονται σε αλληλεγγύη με τους μετανάστες σε μια εθνική συνέλευση συντονισμού στην ΚΑΕΝ το Σάββατο στην 21 και την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017. Ανάμεσα στους στόχους περιλαμβάνεται η συλλογική οργάνωση και η οριζόντια οργάνωση μεταξύ συλλογικοτήτων και ατόμων στον αγώνα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους μετανάστες και τις μετανάστριες. Επίσης, θέλουν να παράσχουν ένα χώρο για συζητήσεις, ανταλλαγές, συνελεύσεις σχετικά με τις διαφορετικές εμπειρίες των τοπικών αγώνων, την δημιουργία εργαλείων πληροφόρησης, καθώς και την ανταλλαγή νομικών γνώσεων πάνω στο θέμα. Τέλος, έχουν σκοπό να πραγματοποιήσουν αυτή τη συνέλευση, προκειμένου να μπορέσουν οι ομάδες να φύγουν με κοινές προοπτικές στον αγώνα της αλληλεγγύης προς τους μετανάστες και τις μετανάστριες. Και πάμε λίγο πιο βόρεια από τα βόρεια σύνορα που μας περιβάλλουν, καθώς σε πρόσφατη ανακοίνωση μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Σερβία προειδοποίησαν για μια πολύ δύσκολη κατάσταση για χιλιάδες άτομα που δεν διαθέτουν τόπους διαμονής και έχουν τοποθετηθεί σε κέντρα φιλοξενίας ετούντων ασύλου. Όπως αναφέρουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν, πολλοί από αυτούς κοιμούνται σε παλιά σπίτια πίσω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βελιγραδίου σε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Την ίδια στιγμή μαθαίνουμε από το No Border της Σερβίας ότι κατασκευάζεται ένα στίχος ο οποίος πρόκειται να περιβάλλει τις κατηλημένες αποθήκες οι οποίες φιλοξενούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τις μετανάστριες στην ακτή. Στην ακτή του ποταμού στο Βελιγράδι. Για μήνες στη συγκεκριμένα κτίρια μένουν περίπου 800 άτομα. Τα άτομα αυτά, των οποίων τα έγγραφα δεν αναγνωρίζονται, συνεχώς απειλούνται από εφόδους της αστυνομίας, ενώ πολύ συχνά μπορεί να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή μπουλντόζες προκειμένου να κατεδαφίσουν τα κτίρια. Οι διαδικασίες αυτές είναι και ένα κομμάτι του οικιστικού εξυγχρονισμού που υφίσταται η συγκεκριμένη περιοχή, καθώς επενδυτές θέλουν να αποκτήσουν και να ανακαινήσουν τα κτίρια που βρίσκονται πάνω στην ακτή του ποταμού. Οι συνθήκες σε αυτές τις καταλήψεις στέγης είναι πάρα πολύ δύσκολες, συνεχίζει το No Border της Σερβίας, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις, ενώ ο κόσμος έρχεται έχοντας απελαθεί από την Ουγγαρία ή την Κροατία, πολλές φορές με σοβαρούς τραυματισμούς. Παράλληλα με τη μάχη με το απίστευτο κρύο. Το Border της Σερβίας αναφέρει ότι υπάρχει το γνωστό κυνήγι μαγισσών από δημοσιογράφους και θεσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης εναντίον των αλληλέγγυων που, όπως λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στηρίζουν τους πρόσφυγες στο να μένουν υπό αυτές τις συνθήκες και δεν επικοινωνούν με καμία από τις άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθούν τους πρόσφυγες. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι για τους συγκεκριμένους πρόσφυγες, οι οποίοι δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα, η διαμονή τους σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες είναι μονόδρομος, καθώς πιθανή διαμονή τους σε άλλα αναγνωρισμένα κέντρα μπορεί να σήμαινε την απέλασή τους στο κράτος της Μακεδονίας.
Τα λεωφορεία του κόσμου.
Α Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κάθε μέρα, στις 11 το πρωί, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.
Και συνεχίζουμε με το θέμα της μετανάστευσης που απασχολεί πάντα ένα μεγάλο κομμάτι της ραδιοφωνικής εκπομπής, τα λεωφορεία του κόσμου, και πηγαίνουμε στην Βρετανία. Μια είδηση που συνδέεται με τη διάλυση της παραγκούπολης των μεταναστών στο Καλέ και έχει να κάνει με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας να σταματήσει τις μεταφορές ανήλικων προσφύγων από το Καλέ της Γαλλίας προς τη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με την είδηση, η οποία έρχεται επιβεβαιωμένη από θεσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας έχει σταματήσει τις μεταφορές των ασυνόδευτων ανηλίκων που είχαν καταγραφεί στο κέντρο φιλοξενίας τον καταβλισμό μάλλον των μεταναστών στο Καλέ, πράγμα που σημαίνει ότι τα 1000 παιδιά ανήλικα δεν πρόκειται να λάβουν άσυλο στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Υπουργός Μετανάστευσης της Βρετανίας, Ρούμπερτ Γκούντουιλ, είπε ότι πάνω από 750 παιδιά πρόσφυγες από την παραγκούπολη του Καλέ έχουν ήδη φτάσει στην Μεγάλη Βρετανία. Οι αξιωματούχοι λένε ότι όλα τα παιδιά που πάρθηκαν από την παραγκούπολη στις αρχές Νοέμβρη έχουν περάσει από συνεντεύξεις και όσοι και όσες είχαν την δυνατότητα να περάσουν στη Βρετανία έχουν ήδη μεταφερθεί. Ωστόσο, πάρα πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και αλληλέγγυοι έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους σχετικά με το μέλλον όλων όσων έχουν περάσει από συνεντεύξεις και βρεθήκαν ότι δεν δικαιούνται μεταφορά προς τη Βρετανία. Είπαν ότι αν το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας κλείσει την πόρτα στις νόμιμες μεταφορές ανηλίκων προσφύγων, όλο και περισσότερα κέντρα ανεπίσημοι καταβλισμοί θα ξεφυτρώσουν κοντά στο λιμάνι, καθώς οι ανήλικοι πρόσφυγες σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να επανενωθούν με τους συγγενείς τους στη Βρετανία θα προσπαθήσουν να διασχίσουν παρανόμως τα σύνορα μέσω διακινητών ή πηδώντας πάνω σε καρότσες φορτηγών. Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσεις ότι αρκετές εκατοντάδες παιδιά που προέρχονται από τον καταβλισμό του Καλέ παρέμειναν στη Γαλλία παρά το γεγονός ότι έχουν νόμιμο δικαίωμα να περάσουν στη Βρετανία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί από τις διάφορες οργανώσεις 40 περιπτώσεις παιδιών που δικαιούνται την μεταφορά στη Βρετανία και ωστόσο δεν τους έχει εγκριθεί. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλά παράπονα από τους ίδιους τους ανήλικους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν διασπαρθεί σε διάφορα κέντρα φιλοξενίας και επαναπροώθησης σε ολόκληρη τη Γαλλία και οι οποίες διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν τους παρέχονται καθόλου πληροφορίες από τις βρετανικές και τις γαλλικές αρχές για τις αιτήσεις ασύλου που έχουν καταθέσει. Παρότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας έχει κάνει ξεκάθαρο ότι δεν θα περάσουν άλλα παιδιά από τον καταβλισμό του Καλέ στην Βρετανία, διευκρίνησε ότι θα συνεχίσει να μεταφέρει άλλους ανήλικους πρόσφυγες από την Ευρώπη τους επόμενους μήνες. Η διαδικασία επαναπρόθεσης ανήλικων μεταναστών προς τη Βρετανία δεν έχει τελειώσει. Περισσότερα παιδιά που το δικαιούνται θα μεταφερθούν από άλλες χώρες της Ευρώπης σύμφωνα με τις συμφωνίες για τη μετανάστευση τους επόμενους μήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε στον Μπαμακό συμφωνία με το Μάλι, την πρώτη αυτού του είδους με αφρικανική χώρα, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να διευκολύνει την επιστροφή από την Ευρώπη των μεταναστών που προέρχονται από το Μάλι. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει τόσο συγκεκρισμένες δεσμεύσεις με αφρικανική χώρα σχετικά με την επιστροφή προσφύγων και αιτούντων άσυλο, επισημαίνει σε δελτίο τύπου το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας που υπέγραψε τη συμφωνία. Επισημαίνεται λοιπόν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη στο Μάλι και η υπογραφή της συμφωνίας εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικών κρατών στη Σύνοδο της Βαλέτας για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης τον Νοέμβριο του 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποφασίσει τότε, στη Βαλέτα, να βοηθήσει οικονομικά την Αφρική προκειμένου να ανακόψει τις προσφυγικές ροές, καταβάλλοντας κεφάλαια ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μάλι προβλέπει πρωτοβουλίες για παροχή βοήθειας στους νέους, προκειμένου να βρουν δουλειά, την ενίσχυση των ικανοτήτων των υπηρεσιών ασφάλειας του Μάλι και μια καλύτερη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα δίκτυα διακίνησης ανθρώπινων όντων και να βελτιωθεί ο έλεγχος των συνόρων. Νέα σχέδια ύψους 145,1 εκατομμυρίων ευρώ υιοθετήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, αξιωματούχοι από το Μάλι θα μεταβαίνουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθούν να καθοριστεί η ταυτότητα των μεταναστών προκειμένου να επιταχυνθεί η επιστροφή τους, διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου, αναφέροντας επίσης την επανεισδοχή των μεταναστών στις χώρες προέλευσης και την επανενσωμάτωσή τους.
The world will bring me back up. the second part is even just as much a man. To resist the spell, the second makes you see. To resist the spell, you can't change everything. To resist the spell, and this world is what it is, what it is, what it is, for me free. Sound system, won't you ring me back? It's the one thing that I can depend on. Sound system, won't you ring me back? It's the one thing that I can depend on. To my back, I'm bust a sheet and let the sun in. Time's getting tougher, about time to start running. Box in my hand, music by my side. Swinging to the rhythm of the music by my side. Sound system, won't you bring me back up? One thing that I can depend on. Sound system, won't you bring me back up? One thing that I can depend on. Sound system, won't you bring me back up?
Και συνεχίζουμε με ειδήσεις από το χώρο των εργαζομένων. Ένα εργατικό ατύχημα το οποίο συνέβη στο μετρό της Αργεντινής, συγκεκριμένα στο μετρό της πόλης του Buenos Aires, οδήγησε τους εργαζόμενους να πραγματοποιήσουν μια ανεπίσημη, μια λευκή απεργία την περασμένη Τετάρτη, οδηγώντας σε κατάρρευση το σύστημα συγκοινωνιών που εξυπηρετεί περίπου 12 εκατομμύρια άτομα. Ο 29χρονος εργαζόμενος Ματίας Κρούγκερ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της δουλειάς νωρίς το πρωί της περασμένης Τετάρτης, σημειώνοντας τον πέμπτο τέτοιο θάνατο από ηλεκτροπληξία τα τελευταία 5 χρόνια, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι του μετρό του Buenos Aires εξέφρασαν σύντομα την οργή τους για την εταιρεία Μετρόβιας, μια ιδιωτική εταιρεία η οποία λειτουργεί το σύστημα δημοσίων μεταφορών και του μετρό του Buenos Aires. Λίγο αφότου η εταιρεία αρχικά δήλωσε ότι ο θάνατος του Κρούγκερ ήταν απλώς ένα ατύχημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άτυχος εργαζόμενος ήταν εξαιρετικά γνωστός στους συναδέλφους του σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς συμμετείχε σε πρωτάθλημα φούτσαλ. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους έκαναν ξεκάθαρο ότι προκειμένου να αποκαλυφθεί αν ήταν στην πραγματικότητα ένα ατύχημα, θα πρέπει να γίνει μια σχετική έρευνα και ότι είναι πολύ νωρίς για την εταιρεία να βγάζει τέτοιου είδους συμπεράσματα. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο θάνατος του εργαζόμενου συνέβη λίγες ώρες αφού το Συνδικάτο των Υπαλλήλων στο Μετρό ζήτησε από την Γενική Γραμματεία Εργασίας να διασφαλίσει ότι η συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία είχε πρωτόκολλο για την πρωτόκολλο ασφαλείας για την προστασία από θανάτους ηλεκτροπληξίας. Ένας άλλος εκπρόσωπος των εργαζομένων είπε ότι στο παρελθόν η εταιρεία είχε δηλώσει απρόθυμη να συνεργαστεί και να συζητήσει την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου ασφαλείας για τους εργαζόμενους. Τους είχαμε πει, λένε, ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των εργαζόμενων και αυτοί είχαν αγνοήσει το αίτημά μας, είπε ένας από αυτούς. Σε απεργία αποφάσισαν να κατέβουν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο του Ντάλλες καθώς και στο αεροδρόμιο Ρίγκαν. Κάποια στιγμή μέσα στο Δεκέμβριο, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες εργαζόμενοι τα περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε μία προσπάθεια για καλύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς και τη θεσμοθέτηση ελάχιστου ορομίσθιου στα 15 δολάρια την ώρα. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια των ΗΠΑ που αναφέρθηκαν παραπάνω αποφάσισαν την Πέμπτη να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία απεργίας. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη καθοριστεί η απεργία ή η ημερομηνία που θα απεργήσουν. Βέβαια, η συγκεκριμένη απεργία που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Δεκέμβριο θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ετοιμάζονται για τις μετακινήσεις των Χριστουγέννων. Οι αρχές ασφαλείας της Σρι Λάνκα έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα το Σάββατο προκειμένου να διαλύσουν μια συγκέντρωση λιμενεργατών οι οποίοι προσπαθούσαν να εμποδίσουν ένα Ιαπωνέζικο πλοίο να αφήσει το λιμάνι για επί 4 συνεχόμενες μέρες. Όπως αναφέρθηκε, οι ναύτες του συγκεκριμένου Ιαπωνέζικου πλοίου χρησιμοποίησαν βάρκες προκειμένου να φτάσουν σε μία από τις αποβάθρες, η οποία είχε καταληφθεί από ναυτεργάτες. Οι οποίοι με τη σειρά τους εμπόδιζαν τον απόπλου του συγκεκριμένου Ιαπωνέζικου πλοίου. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι λόγω της απεργίας των ναυτεργατών υπήρχε, παρότι ήταν απολύτως ασφαλείς οι ναύτες του συγκεκριμένου πλοίου, η εταιρεία στην οποία ανήκε το μπλοκαρισμένο πλοίο έχανε χρήματα στο ρυθμό των 100.000 δολαρίων την ημέρα, καθώς δεν μπορούσε να τηρήσει το πρόγραμμά της. Οι ναυτεργάτες στο λιμάνι της Χαμπαντότα στη Σρι Λάνκα, οι οποίοι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους είναι προσωρινοί εργαζόμενοι και συμβασιούχοι, πραγματοποιούν απεργία από την προηγούμενη Τρίτη, ζητώντας την μονιμοποίησή τους μέσα στην δημόσια αρχή των λιμανιών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες ανακοινώσεις. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι υπάρχουν αναφορές για το ότι 8 από τους διαδηλωτές ναυτεργάτες τραυματίστηκαν όταν οι ναύτες μπήκαν με φόρα στην πλατφόρμα, αλλά οι αρχές διαψεύδουν τις συγκεκριμένες αναφορές για τραυματισμούς. Πάμε σε μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση από το κίνημα των κατηλημένων εργοστασίων της Αργεντινής. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση δεν θα μιλήσουμε για ένα κατηλημένο εργοστάσιο, αλλά για ένα κατηλημένο ξενοδοχείο. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο που δρέφει στο Buenos Aires έχει καταληφθεί εδώ και 13 χρόνια. Και τις προηγούμενες μέρες κέρδισε μια από τις μεγαλύτερες μάχες του. Την Πέμπτη που μας πέρασε, η γερουσία της Αργεντινής πέρασε ένα νόμο το οποίο ορίζει την... με βάση το οποίο το συγκεκριμένο ξενοδοχείο γίνεται δημόσια περιουσία και νομιμοποιείται η παρουσία και η εργασία των συγκεκριμένων εργατών και ο έλεγχος του συγκεκριμένου ξενοδοχείου από αυτούς. Πρόκειται για ένα αίτημα το οποίο απευθύνει το συνεργατικό εγχείρημα των εργατών του συγκεκριμένου ξενοδοχείου ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των 130 εργαζομένων, καθώς και ενός ευρύ κινήματος αλληλεγγύης που απαιτούσαν την απαλωτρίωση του συγκεκριμένου εργοστασίου, του συγκεκριμένου ξενοδοχείου από τους ιδιοκτήτες του. Το σύνθημα «Πραγματοποιούμε κατάληψη, αντιστεκόμαστε, παράγουμε», το ξενοδοχείο κατελήφθη και ξανά άνοιξε το Μάρτιο του 2003, καθώς ο προηγούμενος ιδιοκτήτης το είχε πουλήσει στα πλαίσια χρεοκοπίας το 2001, εμέσω της οικονομικής κρίσης που είχε ξεσπάσει στην Αργεντινή. Από τότε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο ύψους 20 ορόφων υπήρξε ένα σύμβολο στον αγώνα της κατάληψης των εργοστασίων. Βρίσκεται στην καρδιά της πρωτεύουσας της Αργεντινής και οι καταληψίες εκεί δεν έχουν απλώς καταθέσει τη δουλειά τους μέσα στο κέντρο της Αργεντινής, αλλά δημιούργησαν και ένα χώρο προοδευτικής κουλτούρας, καθώς και ένα χώρο συνάντησης εργαζομένων και κοινωνικών κινημάτων. Τα τελευταία χρόνια η ιδιοκτήτρια εταιρεία, η Mercoteles, προσπάθησε πάρα πολλές φορές να πετύχει την εκένωση του συγκεκριμένου κατηλημένου ξενοδοχείου. Παρ' όλα αυτά, αρκετές από τις εντολές εκένωσης δεν μπόρεσαν ποτέ να πραγματοποιηθούν. «Το μέλλον απλά προβλέπεται στους δρόμους», είπε ένας από τους εργαζόμενους το 2007. Η περιουσία της Mercoteles πλέον με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει απαλωτριωθεί από το κράτος και δίνεται στη δύναμη του εργατικού σωματείου. Μετά από πολύχρονες συζητήσεις σε σχέση με την ιδιοκτησία. Η κοοπερατίβα που λειτουργεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο όχι απλώς κατάφερε να γλιτώσει το κτίριο από την χρεοκοπία, αλλά εκμεταλλεύτηκε τις διαδικασίες πώλησης και μέσω της συγκεκριμένης νομιμοποίησης θα μπορέσουν και να κρατήσουν τις δουλειές τους, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν έναν συνεχόμενο σταθερό χώρο για τις κοινωνικές και τις πολιτικές ομάδες, χωρίς την απειλή της εκένωσης.
Τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κάθε μέρα, στις 11 το πρωί, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.
Στην Κένια οι αρχές προβαίνουν στην πρόσληψη απεργοσπαστικού προσωπικού προκειμένου να κάμψουν την μεγάλη απεργία στην οποία έχει προβεί το ιατρικό προσωπικό, δηλαδή οι γιατροί και οι νοσοκόμοι και οι νοσοκόμες της χώρας. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση προκειμένου να επιβραβεύσει τις νοσοκόμες και τους νοσοκόμους που επέστρεψαν στη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της απεργίας. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια προσπάθεια συκοφάντησής τους από τα θεσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι εργαζόμενοι ήδη έχουν καταφέρει την υπογραφή μιας σχετικά καλής συμφωνίας, η οποία ανεβάζει σημαντικά τη μισθοδοσία τους, Ωστόσο αρνήθηκαν να βάλουν την υπογραφή, καθώς έχει ήδη εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον τους και αρνούνται να επιστρέψουν στη δουλειά τους αν δεν ανακληθεί το συγκεκριμένο ένταλμα σύλληψης.
Celebrate.
Και θα πάμε σε μια πόλη που θεωρείται προάστιο της πρωτεύουσας της Ινδίας, του Νέου Δελχιού. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην πόλη της Νόιντα, όπου πραγματοποιείται απεργία από 4.000 οδοκαθαριστές και ήδη τα σκουπίδια κάνουν βουνά στους δρόμους, δημιουργώντας μια εξαιρετικά ιδιαίτερη κατάσταση. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα της πόλης Νόιντα και στην υπεύθυνη αρχή για την καθαριότητα απεργούν από την περασμένη Παρασκευή, διαμαρτυρώμενοι για το γεγονός ότι μια ιδιωτική εταιρεία διαμεσολαβεί στην πληρωμή των μισθών τους. Και ζητούν την πληρωμή των μισθών τους απευθείας από την υπεύθυνη αρχή. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απεργία σημαίνει ότι γίνεται για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν λαμβάνουν τους μισθούς απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αλλά πρέπει να τους παραλάβουν σε μετρητά από την ενδιάμεση εταιρεία. Και όλα αυτά έρχονται μέσω μιας εξαιρετικά περίεργης κατάστασης στην Ινδία, κατά την οποία έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία των μεγάλης αξίας χαρτονομισμάτων και κατά συνέπεια είναι πάρα πολύ δύσκολη η καταβολή των μισθών. Την ίδια στιγμή διαμαρτυρίες έχουν υπάρξει και από τους ίδιους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της τράπεζας, καθώς από την 1η Δεκεμβρίου, οπότε και ανακοινώθηκε ο περιορισμός στην κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων, αντιμετωπίζουν μια τεράστια ζήτηση για χαρτονομίσματα και δεν έχουν καμία δυνατότητα να παρέχουν παραπάνω χρηματονομίσματα στους πελάτες της τράπεζας. Μετά την πληρωμή των μισθών τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι πελάτες της τράπεζας να διαμαρτύρονται έντονα, δημιουργώντας φυσικά ένταση μεταξύ των πελατών και των υπαλλήλων της τράπεζας. Οι ίδιοι υπάλληλοι της τράπεζας απειλούν να κατεβούν σε απεργία τις επόμενες μέρες εάν η κυβέρνηση δεν προβεί στην έκδοση και στην κυκλοφορία νέων χαρτονομισμάτων. Ευτυχή κατάληξη είχε ο αγώνας των εργαζόμενων στα κολέγια της Σκωτίας, καθώς οι εργοδότες τους παραδέχτηκαν την ήττα τους και δέχτηκαν να αυξήσουν τους μισθούς στο εκπαιδευτικό προσωπικό, μετά από την απειλή για απεργία που εκδόθηκε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση που ελήφθη την περασμένη Παρασκευή, μετά την απόρριψη της εργοδοτικής πρότασης από την πλευρά των εργαζομένων, ζητήθηκε από τους εργοδότες να υπάρξει μια αύξηση της τάξης των 400, ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να υπάρξει μια αύξηση της τάξης των 450 λιρών. Η οποία θα έρθει επιπρόσθετα σε μια άλλη ενδιάμεση πληρωμή των 100 λιρών που θα υπάρξει στο υποστηρικτικό προσωπικό τον Απρίλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου εργατικού αγώνα ενισχύθηκε η δύναμη των σωματείων, καθώς 300 περίπου μέλη ενεργοποιήθηκαν στις δράσεις για την υποστήριξη του εργατικού αγώνα. Στρέφουμε στην Ινδία και περνάμε σε μία άλλη διαμαρτυρία, μία διαμαρτυρία των εργαζόμενων στις φυτείες τσαγιού. Μαθαίνουμε, ένας από τους εργαζόμενους στις φυτείες τσαγιού πυροβολήθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας βίας αντιπαράθεσης μεταξύ εργαζόμενων στα Οτσάι και των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Νάντι την περασμένη Δευτέρα. Παράλληλα, στα πλαίσια της διαμαρτυρίας, πάνω από 60 στρέμματα φυτιών τσαγιού τέθηκαν σε πυρπολίτικα. Η αστυνομία επενεύει προκειμένου να επαναφέρει την τάξη στους απεργούς εργαζόμενους που απειλούσαν ότι θα πυρπολίσουν ολόκληρο το εργοστάσιο τσαγιού Κάμψουμ Πέιγιο. Το βασικό αίτημα των εργατών είχε να κάνει με τους χαμηλούς μισθούς τους. Συγκεκριμένα κατηγόρησαν τη διοίκηση του εργοστασίου για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να υλοποιήσει την αύξηση 15% στους μισθούς όπως είχε υποσχεθεί και όπως τις είχε επιβάλει το εργατικό δικαστήριο. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο είχε ζητήσει από την εταιρεία να δώσει στους εργάτες αύξηση 30%, ενώ τα εργοστάσια συμφώνησαν να το υλοποιήσουν σε δύο φάσεις.
in 1978. South Africa's struggle on, the whole world keeps its eyes on you. South Africa's struggle on, the time has shown, you have to win. Politics did fall, yeah. Mandela, you showed us the way, but the struggle's going on. All these men, there's a single thousand. They come around looking at you, man. The place to go, the place to hide, the place to run in South Africa. All these men, a single thousand. They're coming down looking at you, man. The place to go, the place to hide, the place to run in South Africa. Coming down on the white oppressor. They come the black people watching down. They beat them down and they fight them down. They're killing them in South Africa.
Και με αυτό το πακέτο εργατικών ειδήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, από ανθρώπους που συνεχίζουν να αντιστέκονται διεκδικώντας τα δικαιώματα απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο που ελέγχει την καθημερινότητά τους, έρχεται στο τέλος της και η σημερινή εκπομπή των λεωφορείων του κόσμου. Θα προσπαθήσουμε να βγάζουμε την εκπομπή καθημερινά στον αέρα, ωστόσο οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες. Παρ' όλα αυτά, εσείς μείνετε στις απελευθερωμένες συχνότητες. Σας περιμένουμε μαζί για ένα ακόμα δρομολόγιο στις 11 η ώρα το πρωί αύριο. Καλό μεσημέρι. Τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κάθε μέρα, στις 11 το πρωί, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.